Ini Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Abadushikira kuri internet ni kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umurundi akiri mutoyi yaruguruye ishyirahamwe ryo gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba.
Niga kuri kaminuza kuri Peje muri Demiti Suite aho niga mu wa kabiri niho natanga kuyumva ibintu vya biogaz donc twashize kuri vegeta finale muri mwaka uheze haciye igihe naho tujeje mu bintu vya energie solaire niho namunsi dukora amatara mampuri n'amaprojecteur.
Uwo ni Landry Nikiza yuguruye iryo hinguriro ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo intambara yabandanije muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica Abanyapalestini 9. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sosiyete Meta yatangaje ko igiye gufungurira wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konte ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka ibiri zifunze. Ido ni idori y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Senegal yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Inkuru dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Aminata Ture avuga ko atazahwema kurwanya kandidatire yo ku nshuro ya gatatu ya perezida Macky Sall ukomeje guceceka ku bijyanye n'icyo ashaka mu bihe bitora rya perezida ryo mu mwaka utaha wa 2024. Madame Touré yabwiye serivisi y'igifaransa Ijwi rya Amerika ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wo kumukura mu mwanya we muri iki cyumweru ushingiye ku cyemezo cye cyo kuvuga ko adashyigikiye kandidatire ya perezida Sall mu 2024. Manda ya kabiri ya perezida izarangira muri uwo mwaka. Madame Touré yagize ati: "Ntekereza ko perezida Macky Sall atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu. Twembi twamamaje itegeko nshinga ryo mu 2016 rivuga neza ko nta muntu n'umwe ushobora kwiyamamariza manda zirenze ebyiri zikurikiranye." Ture yakunze kunenga cyane ishyaka riri ku butegetsi yabereye umunyamuryango ukomeye nyuma yo gushaka kuyobora inteko ishinga amategeko ntibikunde mu kwezi kwa cyenda. Yashinje perezida Macky Sall kuba yarananiwe kumushyigikira ngo agere kuri uwo mwanya nyuma yo kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite mu kwezi kwa karindwi. Yatangaje kandidatire ye mu matora ya perezida yo mu 2024 avuga ko perezida Macky Sall arimo kugerageza kubuza abatavuga rumwe nawe kuziyamamaza muri iryo tora. Ousmane Sonko nawe watanze kandidatire ye mu itora rya perezida ritaha arashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu kandi umucamanza yanzuye ko agomba kuburanishwa. Sonko yahakanye ibyaha kandi yashimangiye mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku wa mbere ko nta kindi kibiri inyuma uretse ubugambanyi bwa politiki bugamije kumubuza kwiyamamaza. Yakomeje abwira Ijwi rya Amerika kandi ati: "Macky Sall agomba kongera agatekereza. Perezida ntabwo avugira ku mugaragaro niba aziyamamaza cyangwa atazabikora. Abambariwe bavuga ko ibibazo bya Sonko imbere y'amategeko ari ibye ku giti cye kandi ko guverinoma ntacyo biyirebaho."
Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica Abanyapalestini 9. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu nkambi ya Jenina yabakuwe mu byabo n'intambara. Nimo umutwe witwara gisirikare witwa Jihad Islamic ni nko kuvuga ngo intambara ntagatifu ya Kiisilamu ufite ibirindiro byawo bikuru. Imirwano hagati y'impande zombi yamaze amasaha atatu. Nyuma yaho abasirikare ba Isirayeli basubiye mu bigo byabo. Isirayeli ivuga ko yaboherejeyo kuburizamo ibitero by'iterabwoba Jihad Islamic yateguraga kugaba muri Isirayeli. Mu bantu 9 bishwe, 7 n'abarwanyi ba Jihad Islamic, abandi 2 na basivili barimo umutegarugori umwe w'imyaka 60 y'amavuko, abandi bantu 12 bakomeretse. Iyi mibare ariko itangwa n'Abanyapalestina, Isirayeli yo ntiratangaza iyayo. Ariko ibigo ntaramakuru bitandukanye byemeza ko nta musirikare wa Isirayeli waguye mu kurasana. Umuvugizi wa President Mahmoud Abbas wa Palestina yamaganiye kure ibikorwa by'abasirikare ba Israeli mu nkambi ya Jenin, avuga ko bagiye gutsemba abantu isi irebera yicecekeye. Naho umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu League Arab batangaje ko batangiye ibikorwa byo guhuza impande zombi, bafite impungenge ku imirwano y'i Jenin yaba intandaro y'indi ntambara nini hagati ya Israeli na Palestina.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko no hagati buseruko bwo hagati no muri Aziya. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Abaminisitiri bashinzwe abimukira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi barateranye uyu munsi kwa kane baganire ku nzitizi zijyanye na visa, banarebe uburyo bwo kurushaho guhuza ibikorwa imbere mu bihugu bigize uwo muryango, bityo bazabashe gusubiza abandi bantu badafite ibyangombwa by'ubuhunzi mu Burayi mu bihugu byabo arimo na Iraq. Imyaka itatu nyuma y'uko ibihugu 27 byo mu muryango w'umwe bw'Uburayi byumvikanye kuri izo nzitizi ku bihugu bifatwa nk'ibyananiwe kwitabira ubufatanye ngo bisubirane abantu babyo, Gambia yonyine niyo yahanwe ku mugaragaro. Harimo kuba abantu bayo batagishobora kubona za visa zibemerera kwinjira no gusohoka mu bihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi inshuro zirenze imwe, ikindi bategereza visa igihe kirekire. Komisiyo ishinzwe ibahirizwa ry'ibikorwa muri uwo muryango yasabiye ingamba nk'izo igihugu cya Iraq, Senegal na Bangladesh, nubwo abayobozi babiri muri uyu muryango bavuze ko ubufatanye na Dhaka mu bijyanye no gusubirana abantu babo bwivuguruye. Ba minisitiri bateranye ibyumweru bibiri mbere y'uko abayobozi b'ibihugu 27 bo mu muryango umwe bw'Uburayi bahurira i Bruxelles mu Bubiligi kugira ngo baganire ku kibazo cy'abimukira, kandi binitezwe ko bahamagarira kwirukana abandi bantu. Cyakora imbere muri uyu muryango nta mikoro ahagije ahari, kimwe n'uburyo bwo guhuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye za guverinoma kugira ngo buri muntu wese udafite uburenganzira bwo kwaguma asubizwe iwabo neza cyangwa ku ngufu nk'uko komisiyo y'uwo muryango ibivuga. Abantu bagera mu 160,000 babashije kwambuka inyanja ya Mediterane mu mwaka 2022 nk'uko imibare ya ONU ibigaragaza. Iyo niyo nzira hanini abantu bahunga intambara n'ubukene mu burasirazuba bwo hagati muri Afrika no muri Aziya banyuramo. Mu Burayi hose hanabaruwe miliyoni hafi 8 z'impunzi zaturutse muri Ukraine.
Uburusiya bwarashe za misile kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano byo mu bwoko bwa Blend. Tusubiye dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Uburusiya bwarashe misile mu masaha haba hari urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi wa Kiev. Ni nyuma y'umunsi umwe Ukraine yemerewe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi amatanki y'intambara agezweho kugira ngo igerageze gusubiza inyuma Uburusiya bwayivogereye. Uburusiya bwasubizanye umujinya amatangazo y'Ubudage na Amerika, kandi no mu bihe byahise kugisa no gutsinda kwa Ukraine bwagabye ibitero by'indege byatumye miliyoni z'abantu basigara nta matara, nta buryo bwo gushyushya amazu, nta mazi. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyarashe kigahanura drone zose 24 zoherejwe n'Uburusiya mu ijoro ryakeye, harimo 15 mu mpande z'umurwa mukuru na misile 47 muri 55 z'Uburusiya. Inzogera zaburiraga abaturage mu mpande zose za Ukraine abantu bazumvise mu gihe barimo kujya ku mirimo. Mu murwa mukuru abantu bahungiye muri za station za gari ya moshi zo munsi y'ubutaka. Meya Vitali Klinsko yavuze ko umuntu umwe yishwe kandi ko babiri bakomeretse ubwo misile yakubitaga inyubako mu bice bidatuwe mu majyepfo y'umujyi. Uburusiya bwavuze ko bwabonye Amerika n'Uburayi byijeje amatanki nk'ikimenyetso cy'uruhare nyirizina rwiyongera rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi mu bushyamirane bumaze amezi 11. Cyakora impande zombi zivugwa zirabihakana.
Tugushimire Eugenie. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isosiyete Meta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari Perezida wa Amerika Donald Trump konti ziwe zose ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka 2 zugaye. Ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Meta yari yafungiye mu gihe cy'imyaka 2 uwari ukiri umukuru w'igihugu Trump ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 2021 bukeye bw'igitero cy'abayoboke be bagabye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Meta ivuga ko izamufungurira mu byumweru biri imbere ariko ntisobanura ngo ni bingahe. Itangaza ko yafashe icyo cyemezo kubera ko rubanda bafite uburenganzira bwo kumva ibitekerezo by'abanyapolitiki bose kugira ngo babashe kwihitiramo bazi icyo bakora. Yongeraho ariko ko bidasobanuye ko abantu bashobora kwivugira ibyo bashaka byose ku mbuga zayo. Iti iyo habonetse ikintu gikabije gishobora guhungabanya umutekano w'abaturage dufata ibyemezo. Bityo Meta ivuga ko yashyizeho izindi ngamba nshyashya zo gukumira bene ibyo bintu. Mu cyumweru gishize Trump yari yasabye ku mugaragaro Meta kumufungurira imbuga zayo yari yaramufungiye, by'umwihariko Facebook. Mu ibaruwa yandikiye nyiri Meta Mark Zuckerberg, avoka wa Trump yamusabye ko atakongera gucecekesha umukandida ubuziraherezo na amagambo ye. Mu kwa 11 gushize, Donald Trump yatangaje ko aziyamamariza nanone umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2024. Usibye ku mbuga za Meta, Twitter nayo yari yaramukomanyirije mu kwa mbere 2021. Yamukomoreye ejo bundi ku itariki ya 19 y'ukwa 11 gushize, iminsi ine nyuma yo gutangaza ko aziyamamaza. Ariko kugeza ubu Trump nta butumwa arongera kuyicishaho.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hejya no hino ku isi. Arakoze bagenzi bacu Thomas Kamilindi na Eugene Mukankusi bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu kuri rubuga rwa internet kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, intambara yabandanije muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Ibarabara riva mu gisagara cya Goma ryerekeza teritwari ya Masisi ririkorera koreshwa kubera ingwano ibandanya hagati y'ingabo za FRDC n'abagwanya bo mu mugwi M23. Ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu Jimmy Shukrani, wiriwe?
Mwiriwe neza.
Watubwira ukugene iyo ngwano yifashe ko gutana mu mitwe hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23?
Nibyo byatangiye mu gitondo cya kare cy'ukuru wa kane, ingabo za Kongo FARDC zari zabyitwayemo neza ku rugamba, kuko barwaniraga mu duce twa Kabalekasha turi mu birometero, agace karimo birometero bitatu gusa uvuye mu mujyi muto wa Gicanga. Gicanga ni umujyi M23 yakomeje gushaka gufata, ariko bigaragaho byari byananiranye. Ubwo mu masaha ya saa yine za mu gitondo nibwo ingabo za Kongo FARDC zari ziri ku rugamba zahise zica umuhanda mugari uza Goma werekeza muri mu gace ka Gicanga. Ubwo ni ukuvuga ngo uturuka saa yine ntabwo umuhanda urimo gukoreshwa, abari bari muri Gicanga ntibavayo ngo baze mu mujyi wa Goma, ndetse n'abakoresha uwo muhanda bava mu mujyi wa Goma berekeza Gicanga ntabwo barimo kuva mu mujyi wa Goma. Ahantu twabashije kugera ni ahitwa Kimoka hamwe n'umujyi muto wa Sake uri mu birometero 10 na Goma, ko twasanze abamotari benshi n'abagenzi benshi ingabo za Kongo FARDC zabatangiriye aho ngaho zibabuza gukomeza kwerekeza muri Chipiri ya Mashali, kuko umutekano utari umeze neza. Fidele,
uretse muri iyo teritwari ya Masisi, mu bindi bice ingwani yifashe gute hagati izo mpande zibiri?
Murazi ko mu mirwano yo kuwa kabiri washize ingabo za Kongo FARDC zabashije gufata agace ka Kishishe kari muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ubu muri teritwari ya Rucuru na kuri uno munsi nta mirwano yabaye, ndetse no mu duce twa Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo nta mirwano yabaye. Ubu ngubu aho imirwano irimo kubera ni muri teritwari ya Masisi ahitwa Kicanga. Mu makuru mfite muri aya masaha ni uko umujyi muto wa Kicanga umaze kugwa mu maboko ya M23 guturuka mu masaha ya saa 11. Fideli,
biriko bigira ingaruka iyihe iyo ngwano iriko igira ingaruka iyihe ku banyagihugu baba muri utwo duce?
Nibyo, urabona ingaruka ni nyinshi, kuko ku muntu uzi ya teritwari ya Masisi, Kicanga ni tumwe mu duce dukomeye cyane, muri mu Gifaransa batwita udupoint strategique, ni uduce dukomeye kuko murazi yuko no mu ntambara yo muri 2009 M23 yari ifite ibyicaro byayo bikuru muri Kicanga. Ubu ni ukuvuga gufata Kicanga biba bitanga isura yuko M23 ishobora gufata teritwari ya Masisi yose. Ubwo rero urumva mufata kicanga biba biri kwerekera mu tundi duce tena dukomeye, ubwo bikaba bifite ingaruka mbi ku baturage, cyane cyane abaturiye mu mujyi wa Goma. Uko murazi yuko umujyi wa Goma wari usigaye ugaburirwa na teritwari ya Masisi, ariko urumva yo 23 dufashe umujyi wa Gicanga ikafata teritwari ya Masisi yose, Goma ibisigaye nta biribwa yabona nk'uko byari bisanzwe, kuko ibyavaga muri teritwari ya Rutshuru ntabwo abacuruzi bari bakerekera iyo ngiyo Fidele.
Ndabashimiye, numumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani ari muri Museruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko aravuga ku ngwano ikomeye ikibera mu karere ka Masisi hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FRDC n'abagwanyi b'umugwi M23. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Sentare ya hano i Washington DC muri Amerika yatesheje agaciro ikirego umunyapolitike Paul Rusesabagina n'abo mu muryango wiwe bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Icyo kirego cyari cyatanzwe umwaka urangiye, umucamanza Richard Leon yanzuye yafashe ingingo ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yo muri iki gihugu. Geoffrey Mutagoma yasomye iyo ngingo iyo Sentare adushikiza impamvu zashingiwe ko.
Uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, nubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza niba ibivugwamo byaba bifite ishingiro, kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko. Kuri uru rubanza urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire cyaretse gusa y'amategeko abigenga agira icyo avuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo. Urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda, bityo urukiko rwasanze nta ubasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko. Ku byerekeye Perezida Paul Kagame, inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi. Kubera iyo mpamvu ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo aribyo byose byaba ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye. Ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri ingingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa, mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite. Icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi, ibyo bamuregaga muri iki kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro. Gusa ku mucamanza Richard Leon izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu, yongera gushimangira yisunze itegeko ko igihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'ibyo bisobanuro, umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hano kwijwi rya Amerika tukuvuga kuri iyo nkuru ya Geoffrey, twagerageje impande zombi Leta y'u Rwanda n'umuryango wa Paul Rusesabagina ngo bagire icyo bavuga kuri iyo ngingo. Gushika ubu tubashikiriza aya makuru ntibaradusubiza igihe bazokwifuza kugira icyo batangaje tuzovugana nabo. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi havugwa ibura ry'akazi, hari umusore yahisemwo kwishingira imirimo Landry Nikiza ifashisha ubumenyi yize muri kaminuza mu gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye mu mishwarara y'izuba. Ishira hamwe ihinguriro ritoyi yuguruye ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega ruronsa akazi urundi gwaruka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Birikaneza.
Landry Nikiza yashinze ihinguriro ry'iwe ritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uwo musore yarangije icyicaro ca mbere c'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yahi Gitega. Aratwiganira ukungene hiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri Teje muri demiti suite aho niga mu kabiri niho natanga kwiyumva ibintu vya biogas, donc twashize kuri resulta finale muri mwaka uheze haciye naho tujeje mu bintu vya energie solaire niho namusi dukora amatara amampuri n'amaprojecteur fizo kwishwa n'ushora izo n'izi vyukubaka niho naramusanze ndiko ndacapa ni ibintu vya kote information na donc nabaye ambisi yuko bimenya cyangwa bigira ko mfiye ku ishuri initiative si ngahe giteka gusa ni hano hose bakenye umuco eh nawe twaje dukora amatara mato mato na mari manini gusa mari manini nayo nayo koreshwa na electricity a muri ville bientôt nti tatangura rinye gukora du plaque solaire gusa na vyin ubundi projet en général ni production ya plaque solaire turacatenye turacari mu vya matara Etekiye resta abino tuzicya mutuntu twa plaque solaire.
Leta none aya matara yahingura gute?
Donc du transformer partir ya akorera kuri 220 volts. Nayo arashobora kuza par pièce, ikoreraga mu Chinwa, turashobora kuza ndu pièce tukatora sambura mugabo tukaje tumonta igyampure LED wundi ni technology twakoze kugyampure LED. Ayi wacu akora kuri 12 volts. Eh no kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volts turayihamena kuri 12 volts. Dikashora kwa kuri plaque solaire et donc le projet en soi la transformation kuva kuri 220 volts gushika kuri 12 volts
ibyo umusore Landry nikizahingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko akitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara
yondi ni henshi ko ningoza amatarariyo tutondraje muri sud ni bujumbrariyo twenge hatagurisha 2008 kamwe gusa batanze nawo cagurisha seno abakiriya babo hariyo wishumba 4353
ufafera mvujije
yaramaye umutabibanze aya mayeze yose nakoresha mu buryo bwa papa yadufashishije ibintu nyine nubwo tutari bwashike kuri hospital finale
uwo musore nahafise ukwicisha bugufi ntashake kuvuga ibyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza kwiza akora imubeshejeho n'abandi Nikizashinze ishyirahamwe yitwa Nikiza Bio Energy. Pasiya tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira rundi rwaruka kutazera inze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamonotera abajene ngahe gitega. Cyane mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene nuko yo kurama mako mu mpuzo akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi
ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa nikiza hano urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga kwa karorero kubera yamaze imyaka 3 yose akora ubushakashatsi bw'ivyo akora uyu munsi
Matiye premier z'ivahanze mu Bushinwa niko ritaprendre tugere bishikire kini na chom agenda haba kena ry'uburyo cyaje naho mu iperiode yode ikintu kije nda kure madi marche kije nda igorana mu domaine entrepreneurial kije nda igorana jingereje kwirabira ko namaze imyaka 3 ndi muri etude ya dimension ma conception de gestion nasho kuvyangana ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashoko kuvyanganira turamara twabaza tutarashika kuri hose twaratakaje promotion n'obesh iyo myaka 3 yose nabwira ba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugira icyizere tugira na vision
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka ariko umukuru w'ishyirahamwe Parfum Fosendi Kumana asanga ibyo bisata bidahagije navuga ko ari nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere
Nao tubona habaye imigambi imwe yo gushaka gufata urwaruka iracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye ry'abandi b'igitegari imwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo rugume bishobore kubashyikira ibyo rero bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze urabona bagakemura mu bihugu bimwe bimwe hari abaja muri za Zambia hari abaja urabona kumengo aba urwaruka b'u Burundi tabukwa no kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu
ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 200% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35% nayo abari mu busi ya 35 ni 75% Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Ubushakashatsi bwakozwe na Fondation Mo Ibrahim buvuga ko mu bice bitari bike bya Afrika umutekano wabaye muke na demokrasi irasubira inyuma mu myaka 10 iheze. Inkuru twasomewe n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nicheganyo cashezwe habona ni kigomo Ibrahim Foundation cy'umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudani kivuga cane cane ingene intwaro rusangi imibano agateka kazi na muntu ukwishira no kwizana n'intwari ibereye byifashe muri Afrika. Iyo raporo ivuga ko ibihugu byinshi ubu bitizewe atamutekano uriyo ndetse ko n'intwaro ibereye itarashinga imizi ahandi naho ikaba yarasubiye inyuma nk'ibirenge. Ico cagiranyo cagiranije ingene ibintu byifashe ubu n'ingene byari byifashe mu myaka 10 iheze. Aha raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko ubu n'ivyahuha byahuhutse mu gihe agahengwe mu ntwaro ibereye kari kaboneka ahatari yake muri Afrika imbere y'umwaka w'ibihumbi 2012. Ico cagiranyo gitanga akarorero ku mutekano muke intambara ndetse n'itembagazwa ry'ubutegetsi bisigaye vyaratsindaro mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation yavuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushi kubu habaye itembagazwa ry'ubutegetsi canke ukubigera amajanja incuro 23 zose. Ibrahim umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudan avuga ati iyo ngendo y'itembagazwa ry'ubutegetsi yari ikaze cyane mu myaka y'igimikime amajana 1980 none yagarutse kandi sigaye yatsindaro mu bihugu bimwe bimwe bya Afrika. Uyo yiyemeje gukoresha ubutunzi bwiwe mu guteza imbere demokarasi hamwe n'intwaro ibereye muri Afrika abona ko atacerekana ko ibintu bigiye guhinduka. Iyo raporo yemeza ko bitangaje nko kubona kuva mu mwaka w'2019 gusa mu myaka idashika itanu harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro 8. Ibihugu vya Mali na Burkina Faso bihano rubibe nivyo bitwara idarapo muri Afrika y'uburengero mu itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi muri ico kiringo. Ako karere ku bugaragwa bwa Sahel gasanzwe ndetse kari zizwe n'intagondo wa Zaita Islamic zica zigakiza mu bice bitari bike abanyagihugu bakamana intekera ku mutwe abandi bakanyuruzwa cane cane abigeme bari mu mashure. Abakoze ico cagiranyo berekana kandi ko mu myaka 10 iheze ibice 70% by'abanyafrika babangamiwe n'umutekano muke ihonyangwa ry'amategeko hamwe n'itituka ry'agateka kazi na muntu. Ibihugu 30 byarasubiye inyuma mu manota muri ico kiringo no muri ivyo bisata nkora mutima vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Kwisonga ry'ibihugu byabangamiwe aho intwari ibereye isigaye ari umugani hari igihugu ca Sudani y'epfo hagakurikira Somalia, Eritrea, Republika ya Demokrasi ya Congo, Sudani, Centrafrica, Cameroon, Burundi, Libya na Guinea Equatoriale. Ikiza c'umugera wa corona caje kunyura ivyari bigeze aho mwansi ashaka mu bwicanyi buhitana abanyagihugu atacu bazira ndetse n'indiane za politike muri ivyo bihugu. Abatavuga rumwe na leta canke abafisi ivyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi akaba ari bo babangamirwa cane. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko mu gihe cikiza c'umugera wa corona ibihugu byinshi byaboneweho akajyo ko gukandamiza abanyagihugu bavyo nubwo n'imbere ya corona iyo ngendo yariho. Yamara ico cegeranyo kivuga ko hari bisata byaronsa gahengwe gatoya nk'ubutunzi, indero no kungana kw'ibitsina. Pierre Clavier niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Mbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestina 9. Muri Senegal, Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uhakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Aziya. Naho Uburusiya bwarashize amisire kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano byo mu bwoko bwa Blende. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Societe Meta yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konte ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram. Juti rero mwarimu duteze amatwi amakuru twari tubafitiye muri iki gihe n'ibiganiro bigarukiye ngaha. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire n'abaganizi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Tahani we yadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoro mari kumwe na Fideni Yongabo. Mugire amahoro n'ibihe byiza. Mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.